Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Не пісні розмови». У нас сьогодні надзвичайна гостя, українська лор-лікарка, яка зараз на дослідницькій позиції в Сполучених Штатах Америки знаходиться, конкретно в штаті Огайо. Це Іванка Небор. Вітання вам, пані Іванко.
Вітаю, Сергію.
Іванко, ми знаємо, що в Штатах різні часові пояси. Скільки у вас зараз часу на годинниках?
У нас зараз 12 дня.
Ага, у нас зараз 19 година вечора, щоб просто наші слухачі також мали певне уявлення. Тож, Іванко, хочу розпитати вас так загалом і про українську медицину, і про американську. Тим паче ця тема зараз у всіх на устах. Всі про це зараз говорять, так. І всі якби єдиними зусиллями боряться проти ковіду, і навіть ті медики, які представляють трошечки інший профіль, зараз передислоковуються саме на боротьбу з пандемією. Також не зможемо не доторкнутися цієї теми, але перед цим хочу вас запитати ось про що. Відомо, що в Радянському Союзі система медична охорони здоров'я була міфологізована, тобто теоретично вона була дуже хороша, а практично ми пам'ятаємо ці страшні кабінети, цю страшну медицину безнаркозну, так, ці всі відношення по відношенню до хворіючих, це просто жахіття. Так? Коли Радянський Союз уже знівелювався, стала Україна незалежною, то, на жаль, українська система не змогла відбудувати якусь таку медичну охорону здоров'я на достатньо хорошому рівні. Тобто ми і старого особливо гарно не підтримали, і нове не створили. І ось до чого я веду. Ви достатньо молода людина, скажіть, будь ласка, що вас побудило, все ж таки, не дивлячись на це, зайнятися і відповісти на покликання щодо медицини?
Насправді, ну, ми, як відомо, в Україні дуже рано починаємо свою кар'єру в медицині. Тобто це, ну, якщо це порівняти зі Штатами, то вони після 18 років вони йдуть в коледж. Коледж – це як така загальна освіта. Можна йти в будь-який коледж, і потім після будь-якого коледжу, навіть після якогось там, я не знаю, юридичного профілю, грубо кажучи, mm-hmm. можна потім йти в медичну школу, яка триває 4 роки. Тобто люди, які починають, наприклад, США кар'єру в медицині, вони йдуть дуже обізнаними. Це не раніше, ніж 23 роки. А загалом студентів першого курсу я бачила в середньому це 25, 26, 27. Тобто це люди, які вже розуміють, куди вони йдуть, навіщо вони йдуть. Вони можуть охарактеризувати, описати свої бажання. От, наприклад, мені зараз 27, так, і я абсолютно зараз притомно розумію, що, як, куди і навіщо. В Україні ми починаємо свою кар'єру після закінчення школи. Зараз, я так розумію, по новим законам школу закінчують десь ближче до 18. Я закінчила її в 16, і відповідно в 16 років я поступила в медичний університет. І, ну, ми можемо зрівняти людей 10 років різниці, з якими думками ми йдемо. Ну, тобто в 16 років мені, в принципі, було незрозуміло поняття там гроші, зарплата, якісь чергування, щось далі і далі і далі. І мені здається, в цьому теж є певний мінус, тому що в 16 років взагалі ще є такий підлітковий перехідний період. І дуже багато, я пам'ятаю, у нас на курсі було людей, які ще до другого курсу, ну, власне, до 18 років, так, вони ще, в принципі, не усвідомлювали, що вони планують зв'язати своє життя з медициною, те, що вони будуть лікувати людей, навіщо їм вчити зараз цю всю анатомію, фізіологію і так далі, тому подібне. І обізнаність людей в медичних університетах, як на мене, приходить набагато пізніше. Це, в принципі, фізіологічно, насправді, можна це пояснити. Тому сказати, що в мене в 16 років були якісь, чи я там думала про радянську медицину, чи яка в нас в Україні медицина, я цього не дуже розуміла, цього не дуже пам'ятаю. Мені просто подобається ця спеціальність. Вона є дуже такою таємничою, досі залишається в якомусь розумінні, так? І, в принципі, мені завжди подобалось допомагати людям. Я тому і, окрім медицини, займаюся різними волонтерськими напрямами. І тому це така комбінація, знаєте, такої характеристики людини. І мені здається, що ця професія мені дуже сильно підходить. І я ніколи не пожаліла, що я обрала саме її.
Ну, часто дуже лікарі, це певна така династія, тобто дідусь, бабуся, батько, матір, і потім вже дітям якби нема куди діватися, тобто це певна так, як навіть сказав, певна каста. У вас батьки також лікарі, чи ви перша?
Ні, в мене батьки лікарі, так, це правда, але, ну, каста, знаєте, це... Ну, в цьому є певна якась романтика, так, ти дивишся на лікарів і все, твоє дитинство, вони розмовляють там про медичні всякі там захворювання, і я пам'ятаю завжди, коли ми приїжджали до бабусі, там завжди половина села приходить з якимись болячками, взагалі непрофільними, неважливо. Ось, і звісно, це впливає, але ну, це не є тою кастою, якщо... говорити про те, що я там обрала спеціалізацію отоларингології через те, що в мене там хтось з батьків отоларинголог. Це не є так, вони не відносяться до цієї спеціальності. Ось, але так, вони лікарі, і я думаю, що є в цьому вплив, та, певний, але це не є завжди аксіома.
Угу. Зрозумів. Чому ви обрали саме цю спеціальність?
Я завжди розуміла, що потрібно обирати спеціальність під свій характер. Ну, тобто є люди, яким більше подобається займатися терапією, є люди, яким більше подобається бачити швидше результат, працювати руками і так далі. Це ти вже дивишся по стилю життя, по стилю роботи, і перше, що треба обрати, це між терапією і хірургією. Це завжди в медицині, хто приходить, він... завжди думаю з цієї сторони. Мені завжди подобалася хірургія. І чому лор? Тому що в цій спеціальності ти працюєш і зі старшими людьми, ти працюєш і з дітьми. Тобто ти ведеш прийом і взагалі абсолютно різної вікової категорії. Плюс напрямів дуже багато. Можна займатися вухом, можна займатися онкологією, можна займатися проблемами носу і так далі. Тобто вибір дуже широкий. Мені, як людині, якій постійно хочеться якогось руху і щоб нічого не набридало, ця спеціальність здалася найбільш підходящою. Ну, так мені дуже сподобалася ця спеціальність.
Ну, я думаю, люди одразу подумали так, що ось ця лікарка займається лікуванням хвороби там від гаймориту, там якісь хвороби вух, але я так розумію, що набагато ширше все полягає. З чим ви боретесь, від чого ви лікуєте людей?
Ну, насправді, ну, знову ж таки, це дуже така обширна спеціальність, і після того, як ти закінчуєш інтернатуру, так, якийсь там тренінг, то ти обираєш, де ти хочеш працювати більше, ти можеш робити більш загальні операції, тобто по запальним захворюванням вуха, чи запальним захворюванням, чи хронічним захворюванням, що пов'язані з там носовою порожниною, але також можна піти просто в онкології, працювати і робити операції на голові і шиї. Угу. Ось, тому те поняття лора, яке для нас є прийнятним в Україні, там, де сидять отоларингологи в поліклініці і лікують тільки гайморити, в США це роблять сімейні лікарі. І отоларинголог в Америці – це виключно хірургічна спеціальність. Mm-hmm. Ось, тому трохи різниця. Так. Тут ну, дуже є багато деталей. І, як на мене, спеціальності, те, що я побачила в Штатах, те, що я бачу, отоларингологія тут, і те, що можна ну, побачити в Україні, в середньому – це різні речі.
Mm-hmm. Ну, давайте поговоримо так на загал, тому що я впевнений, у нас просто на Радіо Марія є аудиторія доволі таки значна, людей постарше, які на різноманітні хвороби хворіють, наприклад, вух. Яка от стандартна така проблема хвороби вух, чому вони страждають і як з цим боротися? От просто так якісь там певні 2-3 поради, щоб на такий зрілий вік прийти з здоровими вухами?
Ну, насправді, найчастіша причина, з якою, якщо ви питаєте про захворювання отології, так, вух, то найчастіше приходять пацієнти, в яких погіршення слуху, і потрібно розуміти причини цього погіршення слуху. Це велика частина пацієнтів. Це може бути хронічні захворювання, хронічні отити, або це може бути просто вікові зміни. І потрібно робити відповідні діагностичні процедури, зрозуміти, в чому причина. Особливо велике значення, звісно, має хронічне захворювання – це підвищення тиску. Так, mm-hmm. Якщо не лікується тиск, то, звісно, потім через певні роки це завжди буде відображатися на, незважаючи на компенсаторні механізми, як наш організм, він підлаштовується під підвищений тиск, але через певний час це починає проявлятися і на слуху, на вухах і так далі. Тому, в принципі, так, є багато таких захворювань і старшого віку, і так далі, якими займаються отоларингологи. Це так само можуть бути пухлини нервів, які також видаляються хірургічним шляхом. Дуже обширно. Можна говорити вічність.
А що стосується такої дуже частої хвороби, якою є цей же гайморит, про який ми згадували вже. Я пам'ятаю, що радянська система охорони здоров'я, вона рекомендувала одразу робити прокол. А потім я зустрічав лікарів, які казали, що треба відтягувати цю процедуру до останнього. Краще якось там промивати ніс, якісь там засоби інші вливати в носову порожнину. Зрозуміло, що це таке трошечки на банальний рівень перевожу нашу розмову, але тим не менше, як найкраще лікувати гайморит, і чи ви також є прихильницею того, що ось цей прокол, який раніше дуже часто практикували, треба відтягувати до останнього?
Дивіться, в нас насправді гайморит, він є, треба лікувати пацієнта в першу чергу, так? Тому ми повинні бути це на фоні хронічного запалення в гайморових пазухах, це може бути на фоні поліпів і дуже часто на фоні поліпозного запалення слизової, коли розростається слизова, то бактеріям розвинутися набагато простіше. І тоді, звісно, в цьому випадку це є антибіотики, і найчастіше пацієнту радять все-таки хірургічне втручання для того, щоб після того, як спаде запалення, робити операцію, тому що люди, в яких є поліпозні ураження гайморових пазух тих самих, в них будуть постійні проблеми з гайморитами. Якщо ми говоримо про молодих людей, яких, ну, молодих і старших, неважливо, але які просто в них це сталося внаслідок ускладнень після вірусного захворювання, то пункції роблять, власне, зараз дуже-дуже рідко. В основному достатньо призначити таблетовані антибіотики, достатньо призначити каплі в ніс двох видів, протизапальні, і, в принципі, через 7-10 днів лікування гайморит проходить, грубо кажучи. Ось, пункцію роблять дуже рідко. На це повинні бути показання. І, в принципі, в Америці пункцію, мені здається, я не бачила ні разу, якщо і тут і пропонують, якщо це дуже якийсь складний гайморит, який важко піддається лікуванню, це знову ж таки залежить від пацієнта, можливо, в нього є якісь супутні захворювання, які не дозволяють повністю вилікувати це захворювання, то роблять хірургічне втручання, чистять повністю пазуху і призначають вже не таблетовані антибіотики, а внутрішньовенно. До речі, дуже рідко призначають внутрішньом'язеві ін'єкції також. Дуже стараються жаліти пацієнтів.
Ну і перед наступною темою хочу поцікавитись, тому що дуже, дуже нерідко, наприклад, тих самих спортсменів, да й в простих людей трапляється проблема, коли викривлена носова перегородка, люди погано дихають. Так, але до лікарів не ходять, і через це бувають певні наслідки. Так от я хочу запитати про наслідки, якщо люди погано дихають там на одну ніздрю, чи на дві дихають, переважно через рот, чим це може закінчитись?
Ну, насправді, я хочу одразу сказати, що є в не тільки в отоларингології, але є, в принципі, ряд операцій в деяких спеціальностях, які називаються функціональними. Тобто, є така ситуація, от на прикладі переділки, коли вона викривлена, але пацієнта це не турбує. Ну, тобто, він нормально дихає, йому це ніяк не заважає, хронічних жодних захворювань у нього немає, він прийшов на прийом, наприклад, там, таке бувало декілька разів, коли пацієнт приходить стосовно там, болі в горлі чи болі у вусі, так, і випадково ти бачиш, що в нього викривлена переділка, ти пацієнту про це повідомляєш, але в нього немає жодних симптомів і все. Тобто оперувати для того, щоб просто її вирівняти, сенсу немає і це робити не потрібно. Адже операція це завжди ризик, операція це завжди наркоз. І тому, якщо пацієнт почуває себе нормально, то потреби в цьому взагалі немає. Звісно, якщо пацієнт приходить, буває таке, що пацієнт приходить і він дійсно погано дихає через те, що кінчик цієї носової переділки викривлений, він також може торкатися нижньої носової раковини, так, і він її може механічно також дратувати, грубо кажучи.
Mm-hmm.
І виникає такий якби хронічний стан, коли пацієнт погано дихає. І для нього це вже впливає на його функцію, так? Тобто йому можуть бути головні болі, можуть бути часті запалення, ті самі гайморити також. Це може анатомічно провокувати. Ця особливість цієї анатомії може провокувати ці хронічні захворювання і так далі. І коли пацієнт до цього приходить, ти його оглядаєш, і ти приймаєш рішення, і кажеш, що так, дійсно, якщо ми зробимо цю операцію і також зможемо забрати цю анатомію, то, в принципі, так, тоді ризики оперативні, вони оправдані. І в такому випадку потрібно рекомендувати операцію і робити. Mm-hmm. Зовсім таки за згодою пацієнта.
Mm-hmm.
Тому що запевняти пацієнта, що у вас викривлена переділка, пацієнт каже, то в мене я собі нормально дихаю, в мене гайморитів немає, навіщо тоді її робити? Ну, це не є вірно.
Mm-hmm. Ну що ж, переходимо, власне, до анонсованої теми. Знаєте, хочу, можливо, з незвичного ракурсу поглянути на медичну систему там, в Сполучених Штатах Америки, порівнюючи її з українською. Можливо, це і некоректно, але дуже цікаво, тому що наші люди, які звертаються до державних лікувальних установ, ну, часто, знаєте, нарікають, що у нас в Україні, ну, лікарі, звісно, це з урахуванням тієї системи, яка у нас є, вони достатньо, так би мовити, холодно відносяться до пацієнтів, так, достатньо, навіть це буває грубо, у стосунках між пацієнтом та лікарем. Звісно, ми розуміємо, що оплачується все це на достатньо низькому рівні. Але тим не менше, от я би хотів розпитати про філософію стосунків між лікарем та тим, хто приходить до лікаря, так, з хворим. В чому вона принципово відмінюється?
Так, насправді в США дуже серйозно контролюється саме відношення лікарів і пацієнтів, і дуже серйозно контролюється саме права пацієнта. Тобто пацієнт завжди приймає рішення, пацієнт обов'язково повинен підписати всі відповідні бюрократичні документи перед тим, як приходити на огляд, на погодження, на оперативне втручання. Тобто все доволі серйозно і лікування моніториться декількома структурами також, тому насправді саме важливе це те, що між лікарем і між пацієнтом немає фінансових відносин.
Mm-hmm.
Мається на увазі, що якщо пацієнт приходить і будь-який його фінанси, коли він платить за консультацію, чи він платить за операцію, чи за перебування в лікарні, це все відбувається між менеджерами. Тобто менеджери і адміністрація виставляє рахунок, і немає такого обурення і такого прямого незадоволення пацієнтів по відношенню до лікаря. Так? Тому що вони розуміють, що навіть коли бувало, що на прийомі пацієнти питали у лікаря тут в США, вони питали, а скільки це буде коштувати? Реально лікар не знає, скільки це буде коштувати. Вони завжди кажуть, дивіться, у вас зараз, от, після того, як ми з вами поговоримо, потім вам вже будуть виставляти рахунок ваша страхова компанія, тому що також залежить від страхових, від страховки самого пацієнта, від лікарні і так далі. Дуже багато моментів лікар ніколи цього не знає, це правильно. Тому що коли приходить пацієнт до лікаря, то, звісно, теж немає оцього такого відношення, коли лікар розуміє, що йому потрібні потрібно буде казати пацієнту про вартість лікування. І повірте, це не всім лікарям так само приємно або так само потрібно і так далі, тому подібне. Тому я розумію, що в Україні просто така система, що також пацієнти є незадоволеними. Але насправді самі лікарі також незадоволені, тому що це не є приємно говорити людині, що ви мені винні це, оце, а за це, тим більше, якщо розмова йде, там, наприклад, в онкологічних клініках, так? Ну, ви розумієте, це не є нормальним. І такого бути не повинно. І, звісно, так, я не ідеалізую систему в Америці. Я, в принципі, як і ніщо, не потрібно ідеалізувати в нашому житті, так? У всьому є свої мінуси, в американській системі є багато мінусів. Але якщо говорити про якісь конкретні моменти, то, звісно, мені здається, що система в Україні є найгіршою. Незважаючи на те, що можна знайти багато мінусів в системі, де так, коли пацієнт, так, він все одно приходить в Америці, він приходить на прийом, і так, звісно, зарплата лікаря залежить від кількості там оперативних втручань і так далі, тому подібне. Можна придратися до всього, але такого відношення прямого немає. Я колись писала пост про те, що це дуже, дуже впливає і на відношення пацієнт-лікар. Тому що пацієнт, бувають такі пацієнти, які приходять, наприклад, по швидкій, і їй намагаються якусь допомогу надати. І пацієнт одразу каже, ви мені не допомагаєте, тому що я вам не дав грошей, мені нічого не допомагає, тому що ви мене погано лікуєте, тому що я вам не дав грошей і так далі. Розумієте, тобто це створює такі от відношення, навіть незважаючи на те, що лікар навіть і не думав про це. Але пацієнт наперед налаштований в Україні на те, що не дасть грошей, не полікують. Ну і так само лікар може бути незадоволений, відповідно, так, якщо він там полікував, і ми ж всі, в принципі, знаємо, що що офіційна зарплата лікаря — це 4 тисячі гривень і так далі, тому подібне. Тому, звісно, це є велика проблема. Також велика проблема, я вважаю, що те, що відсутні будь-які, скажімо так, наглядові ради в Україні стосовно самого лікування. Так? Ніхто не контролює, як пройшло лікування, ніхто не контролює, що було призначено пацієнту, ніхто не контролює, наприклад, якісь помилки і так далі, тому подібне. Тому це теж мінус насправді.
А ваша думка з приводу медичної реформи Уляни Супрун? Одні кажуть, що вона вже давно мала бути, ця реформа, просто її не до кінця ввели, і тому є проблеми супутні. Інші кажуть, що реформа була геть зовсім некоректно проведена. Щодо простих людей, з тими, з якими я спілкуюсь, то теж полярні точки зору. Одні кажуть, що взагалі не помітили чогось кращого. Інші кажуть, що якісь там кроки кращі, трошечки легше. Тобто, як і в багато інших випадках, медична реформа залишила в Україні полярні точки зору. А що скажете ви?
Насправді, я не є експертом в цій галузі. Мені дуже, я маю на увазі в галузі реформування і тому що це не може бути так, що просто от якось ізольована медицина починає реформуватися, а при цьому інші, наприклад, там економічний стан нашої країни, і корупція і так далі залишається на місці. Воно має бути одночасно, тому я приймаю той факт, що просто ізольовано робити якісь зміни і при цьому, щоб якісь корумповані і або просто провокативні якісь особистості там в тій самій медичній системі залишалися і працювали. Ну, це завжди виходить якийсь гібрид. Тому мені здається, що із реформою, яка сталася, якщо це первинна ланка, так, дуже багато людей помічають, що стало краще, вони помічають те, що запис до сімейного лікаря і так далі, це все електронно стало набагато простіше. Але, знову ж таки, як це відбувається в селах, якщо... Ну, я розумію, насправді, пацієнтів, які говорять, що нічого не змінилося, тому що коли потім починаєш питати, а що не змінилося, вони кажуть, ну, не змінилося, бо як не було в нас на селі жодного лікаря, так і нового не стало. Тому, розумієте, тут таке питання, що, може, нічого не змінилося, тому що, в принципі, в регіонах України страшна недостатність лікарів. І тенденції йдуть такі, що їх буде все менше і менше. І, звісно, вся молодь, вона хоче йти або в центрові міста, такі як Київ, наприклад, так, і залишатися там на місці. Ніхто не хоче працювати в селах, і ніхто не хоче працювати там, в якихось міських центрах і так далі. Тому частково люди, які коментують, що нічого не змінилося, воно також пов'язано, в принципі, з... Ну, ти не можеш просто ввести систему сімейного лікаря, і при цьому, якщо ти не можеш попливати на те, що Україна, українська держава надалі є 100% постачальником цих всіх обладнань, так, якогось там якихось ліків до лікарні. Ось, тому, звісно, ну, те, що люди кажуть, що нічого не змінилося, не може змінитися одразу. Це дуже-дуже довгий процес. Він, і якщо це почнеться зараз, то не факт, що через 10 років це станеться у тому вигляді, в якому ми можемо побачити в Польщі чи в європейських країнах. Я підтримую загалом реформу через те, що реформування – це правильно. І я не є прибічником, і я ніколи не радію, і завжди дуже скептично ставлюся, коли починають казати, що держава підвищує зарплату з 4 тисяч там, до 15 тисяч, до 20 тисяч. Це смішно. Це не буде працювати. І причина навіть не тільки в зарплатні, а ще причина в тому, що лікарні, вони отримують все від держави. Відповідно, дуже багато речей є, ну, просто є недостаток дуже багатьох речей, починаючи від устаткування і так далі. Я говорю про Київ, я не знаю навіть, що там в районах відбувається, але в Києві завжди не вистачало взагалі устаткувань, які потрібні для хірургічних втручань, інструментів. Завжди лікар собі сам купляє інструменти, це також відомий факт. Ось, і чому ну, я не бачу, ну, я розумію, що це є не так просто сказати, що давайте тоді лікарні будуть самі за все відповідати. Але, в принципі, якщо рухати лікарні в тому напрямку, як розвивалася та сама стоматологія, так, що вони, ти коли сам за це все відповідаєш, і ти сам знаєш, що тобі в твоєму локальному госпіталі треба. Ти, наприклад, знаєш, що тобі треба, що в тебе стільки-то пацієнтів в рік, наприклад, приходить, ти розумієш, де тобі потрібно закупити обладнання, ти сам відповідаєш за свій бюджет, сам його плануєш на рік і так далі. А коли в Україні це все йде, все менше-менше спускається, поки воно дійде до тої лікарні, враховуючи ще ну, певні корупційні схеми, да, і проблему загалом, про яку всі говорять в Україні, то, звісно, ну, глобально це не зміниться. Але, знову ж таки, я не є експертом, я детально в цьому ну, не займаюся, я не є в політиці, я зараз займаюся своїм навчанням, я є молодий лікар, я сфокусована на цьому, тому я можу там читати якісь певні аналітичні статті з цього приводу, я можу цікавитися, але я не виступаю експертом і свою думку я не нав'язую.
От ви, як молода лікарка, ну, можливо, таке не зовсім коректне запитання, але як журналіста вже вибачте мене. А є бажання в Україну повернутися після завершення навчання? Чи все ж таки от на цьому контрасті, коли в Україні все треба, по суті, підіймати з попелища, і я так розумію, що в Сполучених Штатах система медичної охорони здоров'я налагоджена в сотні разів краще. От ви з яким настроєм взагалі продовжуєте це навчання, щоб залишатися там, чи все ж таки, взявши щодо того, що стосується знань, приїхати сюди і спробувати щось зробити свого?
В мене дуже оптимістичний настрій. В принципі, я налаштована так, що зараз мені потрібно навчатися, і, в принципі, я далі продовжую допомагати Україні зараз, незважаючи на те, що в мене зараз дуже складне навчання і робота, але я займаюся такою платформою медичної Genius, я є засновник і є керівник цієї платформи. Це волонтерський проект. В нас працюють лікарі, які перекладають. В нас є лікарі, які перекладають аналітичні статті, в нас є лікарі, які перекладають протоколи лікування з англійської, українською. І навіть незважаючи на те, що мене фізично немає в Україні, я продовжую свої зміни. Тобто я фактично впливаю на таку популяризацію доказової медицини в Україні, в першу чергу, серед лікарів, тому що в нас професійна платформа, нас читає 40 тисяч людей, на 40 тисяч підписників на Фейсбуці, в нас є сторінки в Інстаграмі, в Телеграмі, на Ютубі, ми робимо заходи. Тобто, ну, незважаючи на те, що, знову ж таки, я, можливо, зараз не в Україні, я зараз займаюся своїм професійним розвитком, що теж важливо, але я, ну, продовжую свій, так сказати, свою місію в Україні. Тому не обов'язково потрібно фізично знаходитися там. Але я абсолютно відкрита до цього. Я, в принципі, зараз важко сказати, особливо те, що стосується COVID, так, і як буде розвиватися надалі ця вся медична система та й в Америці, та й в Україні. Тому зараз дуже неспокійний час, але загалом я абсолютно, ну, в принципі, я свій шлях допомоги української системи почала ще в 2016-му. Нашій платформі Ingenius якраз таки в лютому через місяць буде вже 5 років, як ми працюємо. Тобто своїми вчинками, своєю роботою я показую, що мені не все одно, що я працюю, що я стараюся зробити систему українську кращою, наскільки я можу. А далі буде видно, я тільки починаю свій шлях, і я не думаю, що, ну, молодь повинна йти в політику, але вона повинна йти, ну, просто бажання мало. Це повинні всі розуміти, те, що можна бажати, але потрібно себе професійно щось представляти, потрібно вчитися, потрібно розуміти, що ти хочеш змінити, як ти хочеш це змінити, і повинні бути відповідні професійні навички. А просто прийти і, ну, це теж добре, але, ну, цього мало. Ну, це моє таке до цього відношення.
Коли ви переїхали з України в Сполучені Штати Америки на цю, можна сказати, практику, ви відчули сильний контраст в навчанні в Україні і в навчанні в Сполучених Штатах? Чи на дуже великий відсоток ми відстаємо?
Я приїхала, насправді це вже третій раз, як я приїжджаю в Штати. Я була на стажуванні у 2018 році, одразу після того, як я закінчила інтернатуру. Я приїхала на 3 місяці, я була в Нью-Йорку на стажуванні, і для мене ті 3 місяці були найбільш шокованими, тому що я була вперше в США, я вперше побачила цю систему. Потім, у 2019-му, я була на стипендіальній програмі в університеті Цинциннаті, була 6 місяців. І це була така програма для хірургів, де ми працювали в кадавр-лабораторії. Це було трохи інакше, і я вже тоді більш глибоко зрозуміла проблеми, особливо цього навчання резидентів в анатомії, дуже велику увагу приділяє цьому, і як працює клініка. І зараз я вже почала в 2020-му, в січні я приїхала сюди до карантину, буквально там за 2 місяці, напевно, як почався карантин. І зараз, звісно, трошки інакше, тому що зараз є карантин, і трошки не такий звичайний рік вийшов. Тому мені важко сказати, як, напевно, Research Fellowship мій був би, якби не було карантину, але в будь-якому випадку, так, різниця є, різниця велика. Але знову ж таки, сама система дуже сильно різниця, так? Тобто мотивація лікарів інша, і не тільки фінансова, але й професійна. То просто дуже багато людей говорять про фінанси, те, що от, яка зарплата лікарів в Європі або лікарів у Штатах, звісно, їм хочеться працювати, але це не тільки це, розумієте? Просто коли ти розумієш, що ти можеш зробити операцію, в тебе стоїть просто навіть мінімальна якась апаратура, якою ти можеш зробити пацієнту операцію, або в тебе відповідна кількість інструментів, з якими ти можеш оперувати. Дуже багато речей, що ти розумієш, що навіть якщо би ти хотів професійно зростати, можливості є обмежені. І дуже різна медицина в Україні. Якщо в Америці ти приїжджаєш, ти розумієш, що в принципі всі лікарі на дуже високому рівні добре оперують, якщо ми говоримо про хірургію, або добре лікують. Розумієте, вони всі однакові, в принципі. Да, деколи бувають, вистрілюють зірки. Тут є також в своїх спеціальностях свої зірки, які там роблять дослідження дуже великій кількості. Вони роблять операції рідкісні і так далі. Тут теж є свої, але в нас немає в Україні настільки просто різна медицина, що все сфокусовано в якихось там конкретних центрах. Якась це з Радянського Союзу пішло, що якась одна людина, і вона є світилом, і в неї золоті руки, і так далі. Це брехня. Ну це не це просто якась, знаєте, це міф про золоті руки. Це міф. А це є, ну. Ви приїдете в будь-яку там якусь лікарню, яка займається трансплантологією. Дуже багато людей, які займаються цими, як в нас в Україні, рідкісними неймовірними операціями. Просто люди вчаться, людей вчать, людям дають доступ до операції, людям дають доступ до навчання, незалежно від того, яке в тебе прізвище. І так далі. Тому вся система побудована так, що люди тут, які йдуть в медицину, вони дуже багато працюють, дуже багато навчаються. І насправді тут вже в Америці зараз інша проблема. Тут вже проблема з вигоранням. В тому плані, що люди дуже в великій кількості вони вчаться в самому коледжі, потім вони здають складні екзамени, вони дуже багато вчаться. Сама резидентура дуже виснажує. І, чесно кажучи, навіть коли говорять, що там у американських лікарів високі зарплати, але, чесно кажучи, так, коли дивишся, де вони знаходять час і чи знаходять вони той час для того, щоб ці гроші витрачати. Тому, тому тут теж, ну, Америка теж різна. Не можна казати, що це всюди і цей, але так, є велика різниця в самій системі. І, звісно, система породжує в Україні те, що ми маємо. Ну, і система в Америці породжує те, що ми маємо.
А, ну, ви вже говорили неодноразово про зарплати лікарів в Сполучених Штатах. Ну, не можу не запитати, які ж там зарплати?
Ой, зарплати, хай, якщо хтось цікавиться цим, хай заходять в Google і пишуть по спеціальності, яка зарплата лікарів, і читають. Чесно кажучи, я там деталі особливо не знаю, щоб не збрехати. Раджу зайти в Google.
Угу. Ну, я так розумію, що це в сотні раз більше, ніж у нас в Україні. Уже згадана цифра в 4 тисячі, думаю, що вона в сотні разів буде перевершена еквівалентом лікаря в Сполучених Штатах Америки. Іванко, хочу запитати, от, звісно, що про коронавірус, хоча це не пряма ваша спеціалізація, епідеміологія, вірусологія, але тим не менше. Ми тут дивилися жахи, що в Сполучених Штатах, зокрема там в Нью-Йорку, до лікарень підганяли там рефрижератори, в які грузили там сотні трупів, і їх там десь під Нью-Йорком закопували. Я не знаю, наскільки це фейк, але те, що у нас по телевізору це показували в перші місяці пандемії, ну це факт. Це факт, це можна також в Гуглі подивитись. Скажіть, будь ласка, як зсередини Сполучених Штатів виглядала боротьба з пандемією?
Америка дуже різна, тому те, що відбувалося в великих містах-мільйонниках, ну ви можете собі уявити, Нью-Йорк – це просто місто, де дуже багато іммігрантів, особливо навіть є дуже велика кількість нелегальних іммігрантів, які не мають ні страховки, нічого. І так само можна сказати про західне прибережжя США. І, звісно, в великих містах завжди великі проблеми. Тому, що стосується, так сказати, вже таких більш штатів, які, наприклад, Огайо, там, де я була, в принципі, це такі штати американські, де люди в основному їздять на машинах, тут немає громадського транспорту. Ну як, він є, але ним користуються доволі рідко. Тому, коли тут прийшла, коли сюди прийшов вже карантин, то контролювати це було дуже легко, ну, відносно, ніж в великих містах, там, де є метро і так далі, тому подібне. Тому що тут люди і так їздять в своїх машинах, вони, в принципі, навіть ті кафе, ресторани одразу сказали закрити вхід до цих ресторанів, їжа на виніс з'явилася тільки, мені здається, через 2 місяці після того, як закрили все, а це було десь вже аж в травні. Ось, тому дуже різно в Огайо. Огайо, в принципі, один із тих штатів, який найменше потерпав, так, який показав найкращі відносні результати. І мені здається, що це треба просто ці соціальні моменти враховувати. Тут, в принципі, людей-іммігрантів є не так багато. І, в принципі, це місто Цинциннаті, воно не маленьке, середньої величини, але контролювати це було простіше, ніж Нью-Йорк. Я просто була в Нью-Йорку 2018-му, я розумію, що це просто, ну, що це було, напевно, очікувано, що в такому великому місті, з таким, дуже, дуже важко це все контролювати, і, звісно, це прийшло доволі пізно, взагалі ці всі повідомлення почалися про ковід, і, звісно, коли вже почали закривати все, це було пізно, тому що вже велика кількість людей заразилася. Тому, ну, всі, кожна країна по-своєму потерпає.
Хочу просто як лікаря вас запитати, от ви вірите, що це дійсно такий серйозний для людства виклик в обличчі коронавірусу, чи все ж таки засоби масової інформації, зокрема, трошечки допідігріли виклики від COVID-19?
Я не знаю стосовно цього підігріву і так далі. Я хочу сказати, що це є серйозне захворювання. Незважаючи на те, що так повідомляють, що багато людей можуть прийти легкий перебіг, багато людей можуть прийти безсимптомний перебіг, але ми зараз говоримо про людей, які ну, отримали середній і тяжкий перебіг. Це є дуже серйозним захворюванням, тому що воно розвивається дуже швидко і воно несе дуже серйозні наслідки. І я вважаю, що навіть по кількості смертності це є серйозним захворюванням. І я, в принципі, спілкувалася з людьми, в тому числі молодими, які захворіли на цю недугу. І в цьому не є, ну, немає нічого хорошого, це не є просто грип, який ми звикли пройти через 7 днів. Дуже часто ковідна інфекція, вона дає ускладнення пізніше, вона дає, особливо тих людей, в яких раніше захворювання, вона може призвести до, ну, погіршення, зупинки дихання і так далі. Тому я вважаю, що загалом, як лікар, я хочу закликати людей ставитися до цього серйозно і намагатися притримуватися заходів безпеки, вдягати маски, користуватися антисептиками і так далі. Ну, це те, що ми знаємо, розумієте, зараз. І навіть те, що стосується лікування, бачите, це ж теж тільки симптоматичне лікування можливе зараз. І наскільки організм зможе з цього вийти, пощастить, не пощастить і так далі. Навіщо тоді ставити себе під ризики?
І на завершення хочу запитати вас, як пробігає життя, зокрема, в штаті Огайо, от зараз, що функціонує, які культурні заходи, чи відкриті церкви, взагалі, можливо, що, скільки українців є в цьому штаті, і взагалі, який авторитет українців, якщо він взагалі є в цьому штаті, що американці знають про нашу країну тепер?
Насправді я хочу сказати, що зараз в США доволі багато людей знає Україну. Це як і на щастя, і на жаль, в тому плані, що Україна просто дуже багато звучить в американських новинах, як не дивно. Але це в основному політичні скандали і тому подібне. Але тим не менше, американці, вони вже можуть диференціювати між Україною і Росією. Українець – росіянин, і це вже є... Певний в цьому плюс, напевно. До речі, в саме місто Цинциннаті, в списку його дружніх міст, а там, по-моєму, їх штук 5, знаходиться місто Харків. Тут не є дуже велика діаспора. Звісно, найбільша діаспора – це в Чикаго. Це Чикаго, воно, в принципі, відносно недалеко від Цинциннаті, 4 години на машині, годину літаком. Це для США це дуже близько, насправді. І, звісно, в Чикаго дуже багато українців. І під Чикаго, там, за годину їзди, дуже багато українців. Тому, звісно, в самому Цинциннаті, можливо, не так багато, але загалом ось так. Приємно. В принципі, люди дуже часто вони чують, що ти з України, і вони просто, мені здається, що в них дуже багато є асоціацій саме політичних. Вони багато питають про політику. Ну, дійсно, я не знаю, от якось так, така зараз тенденція. Можливо, це зміниться, і люди почнуть питати щось більше про культуру і так далі, але зараз це все більше про політику. Загалом зараз немає жодних фестивалів, нічого такого не функціонує. Всі кав'ярні, кафе, ресторани закриті. Вони працюють на виніс. Це, до речі, дуже важливо сказати, тому що це все одно трохи рятує бізнес. Тобто люди все одно можуть прийти, замовити їжу, забрати їжу або взяти кави. Це важливо, тому що не обов'язково, звісно, сидіти в кафе, але це якось рятує бізнес, ніж просто закрити. І купа людей втрачають роботу, втрачають гроші і так далі. Тим більше, ми коли починався тільки карантин в березні, ніхто ж не знав, всі казали, що в липні це все закінчиться чи в вересні. А насправді вже рік пройшов, вже скоро буде, як пройшов рік, і ми розуміємо, що дуже багато людей, які знаходяться без роботи, це є страшно. Але жодних масових заходів в Цинциннаті немає. Те, що стосується коледжу, нам приходять імейли, що ми зобов'язані здати тест на ковід перед тим, як приходити, якщо у вас є пари в кампусі, так? Якщо ви фізично... Є такі певні пари зараз в університетах, коли ти повинен прийти, фізично там може, на дуже маленьку групу, може людей 5, і їх всіх розсаджують окремо, так далі. Але якщо ти фізично приходиш в кампус, тобі треба перед цим за тиждень здати тест на ковід. Але в основному зараз продовжується навчання онлайн, і це, до речі, дуже добре, тому що це зберігає дуже багато часу, і ти можеш собі сам планувати свій розклад. В принципі, мені здається, що після карантину, коли ми всі дійсно повернемося в норму, дійсно, зараз ми просто всі якби пристосувалися, так? Але коли це стане нормою, мені здається, що ці всі дзвінки, ці всі додатки, які ми використовуємо для конференцій, для спілкування, мені здається, що це залишиться, і це є добре. Тому що раніше більше зустрічей були офлайн, так? Тому всі зустрічалися, а тепер, коли вже всі звикли до того, що абсолютно нормально все можна говорити онлайн, так? Через ці всі додатки, Zoom, і так далі. Мені здається, що це залишиться так само, як і частково онлайн освіта з лекціями, з домашніми завданнями онлайн. Я думаю, що певні є моменти, які зміняться на позитив після карантину.
Ой, ну от на цій оптимістичній ноті хочеться і завершити наше інтерв'ю.
Оптимістичній ноті,
давай. Дуже класно, що ви саме це слово сказали, дай Боже. Ну що ж, дорогі слухачі, в програмі «Непісні розмови» з нами була лор-лікарка, яка зараз на дослідницькій позиції в США, Іванка Небор. Іванка, дуже дякуємо, бажаємо вам успіхів, ну і повертайтеся в Україну. Дякуємо щиро.
Дякую вам також за інтерв'ю. Щасти!